alt üst eləyə bilər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Neft Akademiyasında həlak olanların anım mərasimi keçirilib. Maraqlıdır ki, polis gül qoymağa icazə verib, terror əleyhinə şuar səsləndirməyə icazə verməyib. İstintaq başa çatmamış hüquq mühafizə orqanları hardan əmindirlər ki, bu terror deyil. Aprelin 30-da 13 adamın ölümünə və 13 nəfərin yaralanmasına gətirmiş hadisənin versiyaları və motivləri haqda. Neft Akademiyası ilə heç bir əlaqəsi bilinməyən Fərda Qədirov belə bir qətlə niyə gedib? O xüsusi daraqlı tapançanı hardan alıb? Necə olur ki, ölən 13 nəfərdən 11-i düz başından vurulub? Uzaq kənddə hərbidən kənarda böyümüş, Rusiyada isə alverlə məşğul olan gəncdə bu professionallıq hardandır? Babək Bəkir hadisənin motivlərini araşdırır.
Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın sabitliyi elə bil ki, kimlərinsə hədəfindədir. Sanki bunun siqnallarını verirlər. Bunu parlamentin təhlükəsizlik komitəsinin üzvü Zahid Oruz deyir. Millət vəkili aprelin 30-u Neft Akademiyasında baş verən olayları qanlı terror adlandırır. O yada salır ki, Azərbaycan təqribən 15 il əvvəl də belə qanlı terror hadisələrinin hədəfinə çevrilmişdi. Söhbət həmin vaxt bir-birinin ardınca Bakı metrosunda baş verən partlayışlardan gedir. O vaxt Azərbaycan böyük iqtisadi layihələrin astanasındaydı. Bəs görəsən indi Azərbaycanda gedən hansı proseslər kimlər üçün maniyə sayıla bilər?
Baxın, biz dünyada aparıcı olan resursların sahibiyik. Bu resurslar uğrunda savaşın şiddəti də artıbdır. Belə olan təqdirdə, baxın, ölkəmizin rəhbərinin də Belçikada mühüm görüşləri getdiyi bir dönəmdə Azərbaycanın maraqlarının orada da ifadə olunması. Yəni, region böyük siyasət içərisindədir. Bunun alt qatında müəyyən diversiyalar planlaşdırıla bilir. Dünən ola bilərdi, bu neft kəməridir. Bu, marşrut xətləri uğrundakı savaşdır. Bugün söz sıravi insanların üzərinə yönəlmiş olsun. Amma mahiyyət birdir. Yəni, onlar sanki nəyisə siqnal edirlər. Saplaşmaq gərək olduğunu subuta yetirməyə çalışırlar.
Zahid Oruz deyir ki, bu qətillərdə günahkar sayılan Fərda Qədirovun Azərbaycana gəliş marşrutu da xeyli düşündürücüdür. Hüquq mühafizə orqanlarından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, artıq Fərda Qədirovun yaxınlarının da istintaqa cəlb ediləcəyi gözlənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, istintaq bütün inandırıcı versiyaların üzərində işləməlidir. Əli Kərimliyə indilikdə daha inandırıcı görünən versiyalar, hadisənin terror olması, onun məişət zəminində baş verməsi və qatilin psixasındakı problemlərdir. Ancaq Əli Kərimli düşünür ki, bu hadisə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının səriştəsizliyinin göstəricisidir. Onun fikrincə, ölkənin güc orqanları ictimai məsələlərdə fəallıq göstərsələr də ağır təxribatların qarşısını almağa hazır deyirlər. Son illər ölkədə baş verən sifarişli qətillərin üstünün açılmadığını yada salan Əli Kərimli hesab edir ki, sivil ölkələrdə çoxdan hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri istifa verərdilər. Ancaq o, bunun indi baş verəcəyini inandırıcı hesab etmir.
Bunlar hakimiyyəti zəbt eləyiblər, qardaşım. Hakimiyyəti zəbt eləmiş. Seçkiləri mütəmadi olaraq saxtalaşdıraraq siyasi hakimiyyət ömrünü uzadan bir qüvvə belə hadisələrdən mütəəssir mi olar? Utanar mı? Peşman mı olar? Yox.
Zahid Oruc isə düşünür ki, indi hüquq mühafizə orqanlarının istifa vermələri terrorun öz məqsədinə çatması olardı. Baş verən qanlı olayın daha da genişlənməməsini hüquq mühafizə orqanlarının xidməti ilə izah edən millət vəkili bununla belə təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da gücləndirilməsinin tərəfdarıdır. Bəs görək, sıravi vətəndaşlar bu məsələ ətrafında nə düşünürlər?
Kifatı bilər, öcək olar orada. Hamısı köhnə kulalarda oturublar orada. Dəyişməlidirlər əlbəttə.
Mənə elə gəlir ki, burada istifa lazım deyil. Prosto onlar nəzərə almalıdırlar ki, belə bir hadisələr çox ola bilər. Nəsə bir tədbir görməlidirlər.
Bunun qarşısını almaq onların borcu idi. Ən azı məsələləri üzərinə götürüb qarşı cəmatın üzr istəməli idilər. Ən azı. Və bir neçə gün matəm günü elan olmasını gözləyirik bizim dövlətimizdən.
Azərbaycan yarasın istəyir bu. Söz veriblər ki, bundan sonra hər şey qaydasında sizi yaxşı baxacaq, ölüm itim olmayacaq.
Neft Akademiyasına baskın nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı formada bu sualı çıxarmışıq. Bakıdan Rəhmət adlı dinləyicimiz yazır ki, mən belə fərz edirəm ki, o tək olmayıb və bu izin silinməsi üçün bir əməldir. Yəni, profesional qatil bütün işləri törədib, sonra aradan çıxıb və sonuncu da özünü öldürüb. Əgər o həqiqətən kütləvi qətl törətmək istəsəydi, sadəcə bomba ilə akademiyaya girə bilərdi. Xüsusən də Gürcüstan vətəndaşıdır, onun hərbi xidmətdə olması ehtimal çox azdır. Və bu da ona dəlalət edir ki, onun silaha qarşı heç bir soyuqqanlılığı ola bilməzdi. Xüsusən ilk dəfə qətl törədirdisə. Bunu Rəhmət adlı dinləyicimiz yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft Akademiyasının qabağında isə anım mərasimi keçirən tələbələr ölkədə matəmin niyə elan olunmadığını soruşurdular. Sonra isə bu sual tələbə döndü ki, ölkədə matəm elan olunsun. Tələbələr həmçinin istifa şüarları qışqırırdılar. Yəqin ki, bu tələb hüquq mühafizə orqanlarına aiddir. O da diqqəti çəkir ki, bütün bunların baş verdiyi yerdən biraz aralda meydanlara sakitcə gül düzürdülər. Bakı hakimiyyəti mayın 10-na hazırlaşır Heydər Əliyevin ad gününə. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Mayın 1-də Neft Akademiyası tələbələrinin anım mərasimi 2 etiraz aksiyası ilə müşahidə olundu. Anım mərasiminə gələn tələbələr hər iki aksiyada rəsmi qurumların faciə münasibətinə etiraz olaraq belə bir aksiya keçirdiklərini bildirirdilər. Günün birinci yarısında Azadlıq prospekti ilə Dilarə Əliyeva küçəsinin kəsişməsində aksiyanın qarşısını polis tez alsa da, günün ikinci yarısı əksər universitet tələbələrinin qoşulduğu aksiya Milli Bankın yaxınlığından metronun 28 may stansiyasının qarşısına qədər yürüşlə davam elədi. Tələbələr bayraqlar endirilsin, matəm elan olunsun, terrora yox, tələbələr ölməz, vətən bölünməz kimi və s. müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları bu qədər tələbənin ölümündən sonra bir günlük də olsa matəm elan edilməməsindən narahatlıqlarını dilə gətiriblər. Onlar hökuməti, ölkə rəsmilərini Azərbaycanda matəm elan edilməsinə çağırıblar.
İşin matəm olunmalıdır.
Aksiyada əksər ali təhsil müəssisələrinin tələbələri iştirak ediblər. Hər hansı təxribatın baş verməməsi üçün təşkilatçılar aksiyanı tezdə dayandırıblar. Tələbələr bəyan ediblər ki, onların tələbləri yerinə yetirilməsə aksiyalarını davam etdirəcəklər.
Hamı bütün tələbələr şoxdadır. Matəm istəyir. Çox olmasa bir gün olsun, amma ki matəm olsun.
Biz nəyin ki bir gün, hətta bir həftə matəm istəyirik. Belə bir şey olmaz. Haqsızlıqdır, günahsız insanlar niyə qırılmalıdır? Həmin hadisə sabah da baş verə bilər, hər hansı bir universitet.
Mən özüm Bakı Slavyan Universitetinin tələbəsiyəm. Bu hamımızın başına gələr, bizim də başımıza gələ bilər. Məsəl üçün Türkiyədə nə qədər insanlar qırılır. Bir gün matəm elan edirlər dövlət tərəfindən. Yəni bizim başımıza bu elə bir hadisədir, birinci dəfədir gəlib. Yəni çox matəm istəyirik.
Aksiyada iştirak edən Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədova görə bu aksiya birdən başlayıb və hər hansı bir təşkilatçılıqla həyata keçirilməyib. O, tələbələrin narazılığını haqlı narazılıq sayır və hesab edir ki, bu tələblər yerinə yetirilməlidir. Günün son olmasına baxmayaraq, tələbələri anmağa gələnlərin sayı hələ də azalmırdı. Akademiyanın tələbəsi olmayan bir qız isə qonşularında kirayə qalan tələbənin ölümündən anım mərasimində xəbər tutmuşdu. Dediyinə görə hadisənin eşidəndən sonra ona zəng edib, amma zəng çatmayıb. Sonra Neft Akademiyasına gəlib və ölənlərin şəkilləri arasında onun da şəkil olduğunu görüb.
Ağır, niyə öldüm, amma? Qonşumuzdur, onun kvadrat qalırdı. Yazığım gəlirdi. Çox imkansızdır, ailəsi zat burada yox idi, amca cəlamatlardır, çox yazığım gəlirdi ona.
Kafedra müdürü və tələbələrdən bir neçəsinin gözü qarşısında öldürülməsi səhnəsindən hələ də özünə gələ bilmədiyini deyən akademiyanın müəllimi Osman Mirzeyev deyir ki, papağını gözünün üstünə basmış orta boylu qatil qarşılaşdığı adamların hamısını atəş açırdı.
Gördüm ki, onu vurdu, qaçdım otağa, tələbələri yazdım içəri, qapını bağladım.
Kimi vurdu?
Müəllimi, professoru vurduğunu gördüm, qaçdım otaqda gizləndim. Qapını bağladım ki, tələbələr çıxmasın. Kimin başı görkürdüsə atırdı. Əlində düz durub atırdı. Nişan da çox sərt.
Boyu necə idi? Sifət quruluşu necə idi?
Hardasa orta boylu. Sifətin görəmindən papaqlı idi. Papağın basmışdı gözünün üstünə.
Akademiya qarşısında adamların bir narazılığı da təxminən 200 metr aralda Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı parkda 10 may Gül Bayramına hazırlığın davam etməsi ilə bağlı idi. Mən akademiyadan redaksiyaya dönəndə bu parkı Gül Bayramına hazırlayan fəhlələr arasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov da var idi. Amma parka giriş hər yerdən bağlandığından mənim ona yaxınlaşıb sual vermək cəhdlərim alınmadı. Həm söhbətim olan, amma adını deməyən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti rəsmisinin bu narazılığa cavabı belə oldu ki, xeyirlə şər həmişə qardaşdılar. Biz indi o tələbələr öldürülən universitet akademiyadan gəlirik, oradan reportaj hazırlayırdıq. Orada adamların belə fikri var ki, bax burada bu qədər tələbə ölüb, amma burada da Gül Bayramına hazırlıq gedir. Dayandırılması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə hansı bir göstərişi falan gözlənilmir.
Elə kələ bir məlumatdır. Bir də həmişə xeyirlə şər yanbayan olur.
Belə bu baxımdan da o Gül Bayramının akademiyada baş verən faciəli hadisəyə görə təxirə salınacağına inanmadığını bildirdi. Pakta işləyən fəallərdən biri isə əksini dedi.
Mən olsaydım Gül Bayram keçirməzdim.
Neft Akademiyasındakı anım mərasimində gözə dəyməyən bir şey də var idi. Bu da ölkə rəsmilərinin, nazirliklərin müxtəlif anım mərasimlərinə, ad günlərinə, yubileylərə apardıqları bahalı gül və əkililər idi. Universitetin qarşısında yalnız bir əkil qoyulmuşdu ki, onun da üstündə müstəqil şirkətlərdən birinin adı yazılmışdı.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli isə xəstəxanalara baş çəkib. Aprelin 30-da Neft Akademiyasında yaralananların vəziyyətinlə maraqlanıb. Onların qohumları valideynləri ilə söhbət edib. Onlar hadisənin hansı yeni təfərrüatlarını dedilər.
Neft Akademiyasında aprelin 30-da baş verən faciə ilə bağlı Bakı xəstəxanalarında yenə qələbəlikdir. Yaralıların yaxınları gözləmə otaqlarında hər gələn həkimdən, tibb bacısından yaxşı xəbər eşitmək ümidi ilə gözləyirlər. Xəstələrin vəziyyəti imkan vermədiyi üçün onlar hələ xəstələrin yanına buraxmırlar. 4 saylı şəhər xəstəxanasında Neft Akademiyasının laborantı Zenfira Hüseynlinin yaxınları reanimasiya şöbəsinin qarşısında 11 saylı klinik xəstəxanaya köçürüləcəyi vaxtı səbirsizliklə gözləyirdilər ki, heç olmasa uzaqdan da olsa onu görsünlər.
Maşını aparacaqla baxarım.
Xəstənin həyat yoldaşı deyir ki, dünəndən ayaq üstədilər. Onun vəziyyətinə görə görüş imkan vermirlər. Neft Akademiyasındakı faciə ilə bağlı bura 5 nəfər gətirilmişdi. Onlardan ikisi ölüb. Yaralılardan biri dünən əməliyyat olunandan sonra bir saylı xəstəxananın nevrotravma şöbəsinə aparılıb. Xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov deyir ki, digər iki yaralı tələbə Daz Muviyə və Zenfira Hüseynin də vəziyyəti ağırdı.
Daz Muviyə döş qəfəsinin sol yarım hissəsinin deşilmiş güllə yarasından daxil olmuşdu. Əməliyyatdan sonra xəstənin vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Zenfira Hüseynli sağ gicgah sümüyünün dəlib keçən güllə yarasıdır. Üst damağı, üç çənəni, paymur boşluğunun təmiz dağılmış, çırılmış yarasıdır və sol sifət nahiyəsindən güllə o bir tərəfdən çıxmışdır. Vəziyyəti nisbətən yaxşılaşdı. Vəziyyətlər ümumiyyətlə bunların ağır qiymətləndirilir. Ağırdır, ancaq ki, gələnə nisbətən yaxşıdır. Şok vəziyyətindən çıxıblar.
7 yaralısa dünəndən bir saylı klinik xəstəxananın reanimasiya şöbəsində. Tələbə yoldaşını baş çəkməyə gəlmiş hadisənin şahidlərindən biri Həsən Abbasbəyli dünən baş verənləri bu cür təsvir eləyir.
Atışma səsi eşitdik. Qapımızı bağladılar ki, keçkən işdən çıxmayızlar. Yerdə qan gördük. Gələn gedən hələ vururdu hələ. Hər yanda meyitlər idi. Bizim ya qapımızın yanına keçirdi. Bütün mərtəbələrdə qalxırdı. Bir girən kimi 5-ə qədər.
O burada tələbə yoldaşının vəziyyətindən xəbər almaq üçün gözləyirdi. Xəstələrin yaxınları deyirlər ki, bütün gecəni burada keçiriblər. Xəbər sancaq həkimlərdən ala bilirlər. Yaralı Rəhman Axundovun anası deyir ki, 4-cü kurs tələbəsi olan oğlu başından və çiynindən yaralanıb. Hər şey mənə yuxu kimi gəlir. Hələ də olanların təsirindən ayıla bilmirəm, deyir ana.
Nə bilirəm ki, mənlə danışsın. Fırlar gəlib deyir. Dünəncədən nisbətən gözün açıldı. Hansıdır herhalde onlar
əsas? Başından yaxını Sabir kişisə deyir ki, oğlunu dərsə yola salıb bir neçə saat sonra xəstəxanaya aparması xəbərini alanda əvvəlcə eşitdiyini inanmayıb. O deyir ki, buradakı həkimlərdən razıyıq.
Nətər lazımdır? Baş həkimimiz gəldi aptal belə. Buraxmırlar, karantindir, reanimasiyadır, heç kim buraxmırlar.
Bir saylı klinik xəstəxanada baş həkimin müavini Adil Salahovsa deyir ki, yaraların vəziyyəti dünənə baxanda yaxşılaşıb.
Durumları bir neçəsində ağırdır vəziyyəti, bir neçəsində də orta ağırlıqdadır. Bu ağır olmağına baxmaz stabillik, yəni geriyə qayıtma yoxdur. Müsbət dinamika var. Bizim xəstəxanaya 15 nəfər müraciət edib. Onlardan 7 nəfəri meyit formasında. Elə bura gələn kimi də biz morqa göndərdik. Qalanlarına ilk tibbi yardımdan ta əməliyyətə qədər orada əməliyyat elədik. Ki, 8 xəstə bizdədir. Ayrıca post ayrılıb onlardan ötəri. Ayrıca otağı verilib, hamısı bir palata dalıdılar. Hamısında yüksək Avropa standartına uyğun aparatlardır. Bir də yanlarında növbəsi həkim və tibb personalı.
Yaralılar əsasən baş və üz nahiyəsindən güllə yarası alıblar. Yaralılardan ikisi müəllim, qalanlarsa tələbələrdir. Adil Salahov xəstələrin vəziyyətini otağındakı monitor vasitəsilə də izləyir.
Ekranda izləyirəm hamısını. Lazım olan göstərişlərini də verirəm. O yerdə traxostomiya qoyulub burada, borudur. Buradan nəfəs alır, çünki qıtlağın traxeyana zədələnməsidir. Köməkçi də oradan nəfəs almalı.
Həkim deyir ki, xəstələrin vəziyyəti ağır olduğundan yaxınları yanlarına buraxılmır. Onların reanimasiya şöbəsindən nə vaxt palataya köçürüləcəyinə gəldikdə isə Adil Salahov deyir ki, bu hələ bir neçə gün çəkəcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin verdiyi məlumata görə isə dünən 3 yaralı müalicə alandan sonra evə buraxılıb. Hazırda Bakı xəstəxanalarında yaralılardan 9 nəfər müalicə olunur.
Neft Akademiyasına silahlı basqın haqda məlumatları ara verib, beynəlxalq aləmdən gələn məlumatlara keçirik. Mayın 3-ü beynəlxalq media azadlığı günüdür. Bu ərəfədə Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı media azadlığının vəziyyəti ilə bağlı hesabat yayıb.
SV 1556.
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Media azadlığının vəziyyəti haqda Freedom House-un yeni hesabatında Azərbaycan qeyri-azad qiymətini alıb. 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Azərbaycanın qonşuları Afrika ölkələri Svaziland, Sudan, neft ölkəsi Qazaxıstandır. Digər neft ölkəsi Norveç isə dünyada 2-ci yerdədir. 1-ci yerdə isə yenə İslandiyadır. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Dünyada azadlıqların vəziyyətini öyrənən Freedom House təşkilatı 195 ölkə arasında medianın vəziyyətinə görə sorğu keçirib. Nəticələri hesablayan təşkilat ölkələri 3 qismə bölür: azad, qismən azad və azad olmayan ölkə. Freedom House təşkilatı Azərbaycanın mətbuatın vəziyyətinə görə azad olmayan ölkələr sırasına qoyub. Sorğunun mayın 1-də elan olunan nəticələrinə görə Azərbaycan media azadlığının səviyyəsinə görə 195 ölkə arasında 168-ci sıradadır. Siyahıda 168-ci yeri Azərbaycanla Tacikistan bölüşür. Freedom House-un siyasına görə media azadlığının təmin olunmasında Azərbaycan öz qonşuları olan Ermənistan və Gürcüstandan geridədir. Ermənistan siyahıda 144-cü yerlə azad olmayan ölkə kimi göstərilib. Gürcüstan isə 128-ci yerlə qismən azad ölkə hesab olunub. Freedom House-un gəldiyi qənaətə görə Azərbaycanın digər qonşuları Rusiya, İran, Türkmənistan və Qazaxıstan da azad olmayan ölkələrdir. Təşkilatın araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker bildirir ki, Azərbaycan ötən il ərzində bəzi hadisələrlə diqqət mərkəzində olub. Bir neçə jurnalist işinə görə həbs olunub, sonra isə buraxılıb. Christopher Walker bildirir ki, jurnalistlərin azad edilməsi müsbət haldır. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda medianın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmağı davam edib. Ötən il Azərbaycanda xarici radioların, Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının yerli vasitələrlə yayımı dayandırılıb.
One of the things that we cited in our review of Azerbaijan as part of a larger pattern.
Biz Azərbaycan haqqında mediaya geniş təzyiqlər olan ölkə kimi danışırıq. Bu ölkə xarici radioların yerli yayımını dayandırıb. Biz Azərbaycanda medianın mənzərəsinə baxsaq, jurnalistlərin azad edilməsi mediaya ümumi təzyiqlər mühitində kiçik bir müsbət hallardır.
Small but positive step in an otherwise highly repressed media environment.
Dünyada mətbuat azadlığının səviyyəsinə görə tərtib olunan siyahıya Finlandiya rəhbərliyi eləyir. Ən sonuncu yerdə isə Şimali Koreya dayanır. Ümumilikdə mətbuatının vəziyyəti öyrənilən 195 ölkədən 64-ü azad olmayan, 59-u qismən azad, 72-si isə azad ölkə kimi qiymətləndirib. Əhalinin sayı ilə götürəndə isə Freedom House qeyd eləyir ki, dünyada əhalinin yaradan çoxu, 56% azad olmayan ölkədə yaşayır. Mərkəzi və Şərqi Avropa, keçmiş Sovet regionu və Baltik ölkələrində əhali azad olmayan mühitdə yaşayır.
İndi isə dünyanın yeni bəlasına, donuz qripinə keçək. Bu ölümcül qrip dünyaya yayılmaqdadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanı istisna eləmir, yəni dünya üzrə epidemiyanı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı mayın 1-də son statistikanı elan elədi. Dünyada məhz donuz qripi ilə xəstələnmə halları 331-dir. Ölənlər cəmi 10 nəfərdir. Bu qrip 11 ölkəyə yayılıb. Soruşa bilərlər ki, bəs Meksika donuz qripindən 176 adamın öldüyünü deyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesab edir ki, bunlardan hələlik yalnız 9-u sübut olunub ki, məhz donuz qripindən ölüb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı niyə birdən-birə daha yumşaq bəyanatlara keçir? İlkin Məmmədovun reportajı.
Meksikan baş epidemiologu Dünya Səhiyyə Təşkilatını yeni təhlükəli epidemiyaya bağlı onların xəbərdarlıqlarını qulaq ardına vurmaqda ittiham edib. Meksikanın Milli Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Miguel Ángel Zalana Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib ki, hələ aprel ayının 16-sında Dünya Səhiyyə Təşkilatının regional şöbəsinə, Pan-Amerikan Səhiyyə Təşkilatına əvvəlcə rastlanmayan yeni və ölümcül qrip virusu haqqında həyəcan siqnalı göndəriblər. Təşkilat həyəcan siqnalının qəbul edildiyini bildirsə də, bunu ciddiyə almayıb. Məhz bu yüzdən Dünya Səhiyyə Təşkilatı ancaq 8 gün sonra, Amerikada da bu virusa yoluxma halı qeydə alınandan sonra yeni virusun təhlükəli olduğunu bəyan edib və ancaq bundan sonra mübarizə üçün səfərbərlik elan ediblər. Səhiyyə Təşkilatı öz növbəsində Meksikalı həkimləri də ittiham edir ki, onlar bizdən yardım gözləməkdənsə özləri ilkin tədbirlər görə bilərdi. Meksikan Səhiyyə Naziri Jose Ángel Cardova bugün bildirib ki, son günlərdə xəstəliyə yoluxma hallarının sabit qalmasını müşahidə edirlər, bu da optimizmi artırır. Çünki Meksika rəsmiləri donuz qripinin daha sürətlə ölkənin başqa regionlarına yayılmasına da hazırlaşırdılar. Meksikada ümumilikdə 3000 nəfərin virusa yoluxmasından şübhələnirlər, amma bütün analizlərin cavabları hələ ki hazır deyil. Hökumət mayın 1-dən başlayaraq ölkədə 5 günlük tətil elan edib, bununla yanaşı tövsiyə edib ki, vətəndaşlar bu 5 gün ərzində ancaq ehtiyac olanda evlərindən çıxsınlar. İctimai yerlərə getmək isə məsləhət deyil. Donuz qrip hallarının qeydə alındığı Amerikada da Meksika ilə sərhəddəki ştatlarda bəzi yerlərdə tədris müəssisələri bağlanıb. Mayın 1-də bağlanan məktəblərin sayı artıq 300-ü keçib. Amerikanın epidemiya ilə mübarizə mərkəzi ümumilikdə 15 ştatda 118 nəfərin xəstəliyə yoluxduğunu təsdiqləyib. Amerika rəsmiləri bir tərəfdən vətəndaşları panikaya düşməməyə, təyyarə ilə uçmaqdan qorxmamağa çağırsalar da, vitse-prezident Joe Biden öz ailəsini ictimai nəqliyyatdan istifadə etməkdən çəkinməyə məsləhət gördüyünü etiraf edib. Donuz qripi quş qripindən də sürətlə yayılır. Ümumilikdə bugünə kimi Meksikada 312, Amerikada 118, Kanadada 34, Almaniyada 5, Britaniyada 8, Slovakiya və İsraildə 2, İspaniyada 13, Yeni Zelandiyada 4, Cənubi Koreyada 3, Avstriya, Niderland, İsveçrədə 1, Kostarikada isə 2 hal qeydə alınıb. Meksikada 168, Amerikada isə 1 nəfər bugünə kimi xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Donuz əti istehsalçılarının tələbi ilə bu arada yeni virusun adı dəyişdirilib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəlikdən danışanda daha donuz qripi ifadəsindən istifadə eləmir. Yeni virusu A kateqoriyalı H1N1 adlandırırlar. Amerikan donuz sənayeçiləri bütün həftə boyu Səhiyyə Təşkilatına təzyiqlər edirdi ki, donuz əti məhsullarının boykotuna səbəb olmamaq üçün xəstəliyin adından donuz sözünü çıxarsınlar. Donuz qripi min illərdir mövcud olan dini ayinləri də bir həftəyə dəyişdirdi. Yeni Zelandiyadakı katolik kilsəsi yeni virusa yoluxma riskini azaltmaq üçün bəzi xristian ayinlərini dəyişməyə qərar alıb. Bundan sonra uşağın xaç suyuna çəkilməsi və başqa ayinlərdə xristianların dilinin üstünə xüsusi kilsə vaflisinin qoyulması və icma üzvlərinin bir qədəhdən şərab dadması qadağan edilib. Ölkədəki Maori qəbiləsinin rəhbərləri də salamlaşmanı əvəz edən burun-buruna toxuşmaq və görüşəndə öpüşmək ənənəsini müvəqqəti olaraq qadağan edirlər. Dünyada virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərə baxmayaraq, bir çox Asiya, Avropa və Amerika ölkələri hələlik ki, xəstəliyi nisbətən yüngülləşdirə bilən dərmanları Tamiflu və Relenzin ehtiyatını yaratmağa başlayır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi Peter Cordingley etiraf edib ki, hadisələr ən pis ssenari üzrə cərəyən eləsə, əsl pandemiya başlasa, onda dünyadakı dərman ehtiyatları heç kifayət də eləməyəcək.
Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün 1 maydır, Beynəlxalq İşçi Həmrəyliyi günüdür. 1 may necə beynəlxalq həmrəylik günü oldu? Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Mənə deyə 1 may nədir? Sənə deyim neçə yaşım var. Əgər sən 1 may tarixini proletariatla əlaqələndirmirsənsə, deməli ən uzağı 25 yaşım var. Ümumiyyətlə, proletariat kəlməsi nə olduğunu bilmirsənsə, deməli ondan da gəncsən. 1 may nümayişləri Sovet Azərbaycanda ideoloji həc kimi bir şey idi. Halbuki çoxları bu günün haradan başlanmasını bəlkə indiyə qədər də bilmirlər. İlk dəfə mayın 1-ni haradan baş alması haqda məlumat oxuyandan sonra mən tanışlarımı 1 may münasibəti ilə belə təbrik edirdim. sizi Chicago'da fəhlələrin güllələnməsi münasibətilə təbrik edirəm. Bəli, Sovet ideologiyasına görə 1886-cı il mayın 4-də Amerikanın Chicago şəhərində polis tətil edən fəhlələri güllə baran edərək onlarla insanı qətlə yetirdi. Bundan sonra 2-ci İnternasional adlı beynəlxalq təşkilat mayın 1-ni müxtəlif ölkələrdə fəhlə həmrəyliyi günü kimi qeyd etməyə qərar verdi. Çar Rusiyasında Mayovkaya çıxan fəhlə liderləri ilə polis arasındakı toqquşmalar ənənəyə çevrilmişdi. Bakı mədənləri belə çıxışların mərkəzlərindən biri idi və ilkin olaraq 8 saatlıq iş günü uğrunda mübarizə apan fəhlələrin ilk siyasi uğuru məhz Bibi Heybət mədənlərində fəhlələrlə sahibkarlar arasında bağlanan əmək müqaviləsində öz əksini tapdı. Lakin sosial tələblərlə kifayətlənməyib hakimiyyətə ələ keçirən bolşeviklər şura hökumətini qurmaqla fəhlələrin ilkin ideal arzuları ilə yanaşı 1 may həmrəlik günü ənənəsini də böyrü üstə yıxdılar. Keçmiş Sovet məkanında 1 may ideyasının əhalinin gözündən elə saldılar ki, hazırda heç kimlə həmrəy olmaq istəmir. Lakin Avropanın bir çox ölkələrində kütləvi nümayişlər adi haldır. Türkiyədə 1 may solçu qüvvələrin öz varlıqlarını nümayiş etdirilməsinin bir tarixidir. Hər il olduğu kimi bu ildə İstanbulda və digər şəhərlərdə solçu qüvvələrlə polis arasında gərgin toqquşmalar baş verir. Elə ölkələr var ki, fəhlələr öz bayramlarını mayın 1-də deyil, ilin başqa günlərində qeyd edirlər. Elə ölkələr də var ki, ümumiyyətlə bu günü qeyd etmirlər. Azərbaycan sonuncuların sırasındadır. Burada 70 il bu bayramı elə əsaslı şəkildə qeyd ediblər ki, bəlkə də gələcək 200 ilə bəs edər. Nəyək, gözləyək.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Neft Akademiyasındakı qırğında həlak olan 13 nəfərdən biri prorektor Ramiz Abdullayevdir. Digər akademiyanın müəllimi Interfax agentliyində İqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Anar Əzizovun anası Tamilla xanımdır. Həlak olan tələbə Şəfa Məmmədovanın isə toyu 2 həftə qabaq olubmuş. İlqar Rəsul dəfn mərasimlərində onların yaxınları ilə danışıb.
Əlbağçına bütün əlaqədəsən şoqdan birləşim, birlə olun. 18 günlük gəlin bari. Kim qiyardır?
Aprelin 30-da Neft Akademiyasında qətlə yetirilənlərdən birinin, Şəfa Məmmədovanın doğmaları hamını belə hadisələrə qarşı birləşməyə çağırır. 1978-ci il təvəllüdlü Şəfa Məmmədova 5 il idi ki, Neft Akademiyasında laborant işləyirdi. 18 gün idi ailə qurmuşdu. Təzəcə aspiranturiya daxil olmuşdu. Ən böyük arzusu elmi dərəcə almaq idi. Aprelin 30-da otaq yoldaşı Mətanət Həsənquliyevanı əvəz etmək üçün Akademiyanın hadisə baş verən binasına gedir və qatillə rastlaşır. Mayın 1-də ölkənin müxtəlif yerlərində bir gün əvvəl Neft Akademiyasında qətlə yetirilənlərin dəfn mərasimi oldu. Səhərlər işə, axşamlar evə tələsmək insanların əbədi istəyi olaraq qalır. Elə aprelin 30-da Neft Akademiyasına tələsən müəllim və tələbələr də axşam evlərinə qayıtmaq istəyindən məhrum deyildilər. Heç kimə zərər yetirmədikləri halda niyyəti hələ ki bəlli olmayan kiminsə onları güllələyəcəyini desəydilər də inanan olmazdı. Amma bu hadisə baş verdi. Qısa bir zaman kəsiyində 13 nəfər öldü, 13 nəfər isə yaralandı. Onların arasında cəmiyyətin demək olar ki, bütün təbəqələrinin nümayəndələri var idi. Adi süt satandan tutmuş, elmin ən yüksək dərəcəsinə çatmış prorektora qədər. Biz indi bu hadisənin səbəbi haqqında mülahizələr yürütmək fikrində deyilik. Bu mütəxəssislərin işidir. Amma nəticədən danışmamaq da mümkün deyil. Həmin gün biri valideynini, digəri müəllimini, başqa birisi qonşusunu, bir sözlə hərə bir mənada öz yaxınını itirdi. Bakının 7-ci mikrorayonunda Neft Akademiyasının prorektoru Profesor Ramiz Abdullayevin yasında onun oğlu Kamal Abdullayevlə söhbət etdik. Danışmağa həvəsi olmasa da bizi anladığını deyib razılaşdı.
Və gəlib ora çatanda düzü desək də bildim ki, ürəyinə nəsə olubdu. Həmişə ürəyindən şikayəti var idi hələ. Onu fikirləşin düzü desək. Gəlib çatanda universitetin qabağına soruşdum elə qaça-qaça yoldan nə verib, nə olubdu. Dedilər ki, bəs belə açma olubdu.
Neft Akademiyasının dosenti Çingiz Mürşütlünün isə öz dərdi vardı. Deyir, təkcə çox təcrübəli elm adamını, iş yoldaşını, alicənab bir insanı yox, həm də uzun illərin dostunu itirib. Bunu həzm eləmək asan məsələ deyil.
Hər zaman bildim, mən bununla bərabər çıxanda maşında, mənim maşımda oturur, gəlirdi. Mən o Teymur Əliyev küçəsində oluram. Orada mütləq dayandırardı, qoymurdu evə gətirməyə ki, propqazad var, dayan, bu da avtobus yüzü gedir.
Qonşuları Ramiz Abdullayevin simasında əvəzsiz bir insanı, tələbələri isə təmiz yaşamağı onlara öyrədən bir müəllimlərini itirdiklərindən təəssüflə danışırdılar. Kövrəlib mikrofondan üzünü çevirən də oldu, Ramiz müəllimdən keçmiş zaman anlamında danışmağa hazır olmadığını deyən də. Bakının Xətai rayonunda isə ailə üzvləri, iş yoldaşları, qohum əqraba, qapı qonşu, Neft Akademiyasının daha bir işçisi Tamilla Əzizova ilə vidalaşırdı. Mərhumənin oğlu Anar Əzizov nə baş verdiyini anlamadığını bildirdi.
Xəbəri eşidəndən sonra üzünü tutdum Neft Akademiyası tərəfindən. Mən gələndə hər yer götürülmüşdü tərəfdən, amma biraz belə içəri keçdim, bilirdim ki, harada işləyir kafedralarını, qalxanda elə kafedralarının yanında, qapısının yanında gördüm ki, üzü boylu uzanıb yerdə, vurulub arxa tərəfdən.
Onu da deyim ki, yas mərasimləri dövlət hesabına təşkil olunub. Bu məsələdə gözümüzə hər hansı kəmkəsir dəymədi.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.